se sestrou Imakulátou v pondělí 19. září. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Jste mohli slyšet o dětství a mládí sestry Imakuláty, o rodině, ze které pochází, a o jejím nespoutaném životě. Co se tak zásadního stalo, že jí to přetočilo život vzhůru nohama? Jaká byla její cesta od tvrdých drog až ke vstupu do kláštera? Využívá své zkušenosti dál? Zvu vás k poslechu dalšího dílu. Co se stalo ve vašem životě tak klíčového, že jste úplně změnila svůj dosavadní život?
Nikdy jsem si to neplánovala. Nikdy bych neřekla prostě, že se mi tohleto stane, protože fakt jsem žila v tom, že chození do kostela jenom pro staré babky. Jela jsem na jeden punkový koncert 17.2. v roce 90. Po aplikaci pervitinu, kdy mi bylo hrozně fajn, tak jsem šla do sálu, kde hrála muzika. Lehla jsem si, opřela jsem si hlavu o radiátor a po nějaký době jsem slyšela rachot a když jsem se koukla tím směrem, tak jsem viděla, že skrze strop propadl jeden týpek na pódium před jednou kytaristu. Ale souběžně s tím jsem postřehla, že jak proletěl tím stropem, tak urval ten strop a začal se na nás řítit. Ještě jsem si stihla všimnout, že je rozdělený jako kdyby na tři pásy a že padá ten, pod kterým já ležím. To byla vteřina, opravdu prostě fakt jenom blik, jako lusknutí prstem. Jsem si uvědomila, že se nestihnu zvednout z té podlahy a utíkat do toho prostoru, kde to drželo ten strop. Takže jenom v rychlosti jsem se převalila na břicho a zakryla jsem si rukama hlavu. A v tu chvíli to žuchlo, byla jsem kompletně zasypaná. Kamarádka, která mě s tama vysvobodila, tak říkala, že bylo zvláštní, že ten strop se zastavil jenom nade mnou. Že prostě jak to letělo, spadlo to na mě, tak už pak dál se neutrh. Samozřejmě všude práh, kouř, že jo. A já jsem věděla, že mám přímáčklu hlavu s těma rukama o podlaze a že se nemůžu hnout. Jsem si uvědomila, že tam prostě umřu, pokud mě nenajdou, že se dusím. Klasicky ztratila jsem vědomí a dostala jsem se do zvláštního prostoru, kde jsem viděla samu sebe a celý můj život přede mnou. Všechno, co jsem v něm udělala, všechno, co bylo špatně. Pak se mě po tom filmu objevil můj otec, rok zemřelej už byl rok po smrti, a řekl mi, Mášo, žij tak, aby jednou, když přijdeš před Boží tvář, ses mohla podívat Bohu do očí. A já jsem pochopila, že se nemůžu podívat Bohu do očí. Byť jsem 9 let nechodila do kostela, bylo mi to uprdele, tak jsem pochopila, že podívat se Bohu do očí je být spasen a nepodívat se je být zatracen. A já jsem si uvědomila, že budu zatracena. Pak jsem se v tu chvíli přenesla do, ne že bych viděla, jak mě někdo přenášel, ale prostě jako kdyby takový střih. A pak jsem stála nad nějakou propastí, kde jsem věděla, že je to zatracení. A já jsem si plně uvědomovala sílu vlastní vůle. Já jsem si uvědomovala najednou, že moje vůle, svobodná vůle, říká, ale já tam nechci do toho zatracení. Prostě úplně všechno se ve mně úplně příčilo. Já jsem se tam rozhodla, že něco v životě změním, ale tam dolů opravdu nechci. tu chvíli mě ta kamarádka našla. Vyhrabali mě, já jsem si se postavila na nohy a všechno, co bylo pod tou sutinou, tak jsem na všechno zapomněla. Ale jenom jsem potřebovala a říkala jsem, že potřebuji další perník. Chvilku trvalo, než jsme se dostali ven, protože byl jenom jeden východ. Lidi v panice běželi ven, záchranáři, policajti a hasiči běželi dovnitř, no prostě katastrofální situace, totální chaos, ale nějak jsme se dostali ven. Tam mě moji přátelé přesvědčili, ať nastoupím do sanitky, ať mě ošetří, že i když nevidí na mě žádné viditelné zranění ani krev, ale ať se nechám vyšetřit, protože mě bolelo v boku. V tom špitále jsem zjistila, když to zkrátím, tak mě tam jako objevili, že mám rozřízlý prs, jako tady obvod kolem prsu, já tady mám 12 stehů, ale ani kapka krve. A doktor, který mě tehdy operoval, tak říkal, že asi při mě stáli všichni svatí, protože bych na místě vykrvácela. A když jsem se ptala, jako proč ta krev netekla, tak on mě tehdy řekl, že pravděpodobně šokem. Kamarádi mě tam vyzvedli v tom špitále, odešli jsme do hospody, já jsem se tam znovu prostě sfetovala, ožrala, vůbec si nepamatuju cestu domů, jak jsme dojeli. A jediné, co si pamatuju, tak se otevřely dveře bytu. Jsem v té době bydlela týden zpátky doma, protože moje sestra dvojče mě vyhodila z bytu. A takže jsem zpátky bydlela u našich, u mamky. A ona říká, jak to, že jsi doma, měla se zvrátit za dva dny. Já jsem říkala, spadl tam strop a dál zase nevím. Pak bylo nějaké období, kdy jsem se zmítala samozřejmě v abstiákách, protože kamarádi se na mě vysrali, žádný drogy mi nepřinesli, nikdo mě nepřišel navštívit, doma žádný drogy ani chlast nebyl, ani cigára, takže jsem fakt jako měla echt nepříjemný abstiák, protože jsem byla závislá nejenom na tom pervitinu, ale zároveň na opiátech. Takže jsem měla jak fyzický, tak psychický abstiánk. Byla jsem 3 neděle v neschopnosti a někdy během tohodle období jsem se rozhodla, že život nemá smysl, že si ho znovu vezmu a že ty 2 pokusy o sebevraždu, které nevyšly, tak tento 3. musí vyjít. Že jsem si stoupla do okna, že skočím a ještě jsem si říkala, nesmím skákat po nohách, ale musím skočit na hlavu, aby to bylo opravdu fatální. Takže jsem takhle prostě uvažovala a řvala jsem z toho okna. Nikdo mě nemá rád, jsem strašně sama. Úplně takový jako bytostný, jo. Nechci to tady prezentovat, jsem fakt jako byla ještě k tomu vzuřivém amoku, jo. Tak jsem řvala hrozně náladě. Já jsem sama. A nejenom se za mnou ozval hlas, Mášo, ty nejsi sama, já jsem s tebou. Jsem se otočila, tam nikdo nebyl. Jsem si myslela, jestli nemám nějaký halucinace, jo, protože v bytě nikdo nebyl, než náš pes. Že jo, tak říkám, tak Filipka to nebyla. No ale ten hlas se ozval ještě několikrát a tak jsem to nevydržela, zařvala jsem, kdo jsi. A já jsem dostala odpověď, já jsem Ježíš. V tu chvíli mě padl zrak na kříž, v tom obýváku byl kříž. Ani nevím, jak jsem slezla z toho okna. A já jsem jenom říkala, Ježíši, odejdi ode mě, víš, že jsou kurva a feťák. A ty mě to nemůžeš nikdy odpustit. A on mi stále dokola opakoval, já tě miluju taková, jaká jsi, a všechno ti odpouštím. A říkal to tak dlouho, až jsem v to uvěřila. Vím, že jsem strašně brečela, takže když přišli naši dom, tak se mě ptali, co se mi stalo, protože jsem skoro neviděla, jsem byla opuchlá, červená. Prostě nebyla, ale já jsem jim to tehdy neřekla, já jsem to nikomu neřekla. Někdy právě v tu chvíli, jak jsem tam aj brečela, tak se mě to v té hlavě otevřelo a vzpomněla jsem si právě na to, co se stalo pod tou sutinou. Já jsem brečela prostě jako a cítila jsem Boha v sobě úplně takovou jako silou. To bylo nepochopitelné, jo. Tisíckrát lepší než nějaký nájezd na pervitinu. Přenádherný stav. A do toho stavu s Bohem jsem se zamilovala. No a postupně mě vlastně učil se modlit. Nejenom slovně, to mi nějak šlo jako samo, ale chtěla jsem i takové ty modlitby v kostele, co se lidi modlili, tak to jsem si musela znovu najít v taťkový knihovně. Že jsem potom začala chodit jednou týdně na mši, pak víckrát, až jsem tam chodila každý den. Máti jenom na mě čuměla, jako že chodím s ním do kostela.
Po tomto všem, co jste prožila, jste se rozhodla vstoupit do kláštera. Nechybilo vám tam něco z vašeho bujarého, nespoutaného života?
První roky vůbec. Opravdu, jako nesla mě láska a vztah k Ježíšovi. Záměrně neříkám víra. Víra je něco jiného. Věřit můžu v to, že do rána nezaprší. Ale vztah, a ten byl tak silný a je doteď, že mě z toho života jakože takhle nic nechybí. Neměla jsem potřebu se k tomu vracet. Občas jediný tak třeba jít si někde zatančit. Ale protože naše kongregace není v tom tak striktní, že bychom nesměli. Já třeba s těma narkomanama, když jsem měla ty své pomocné skupiny a někdo z nich měl jako velkou potřebu si jít někde zatančit, ale báli jsem, tak mě požádali, jestli bych šla s nima, tak jsem šla. A docela jsem byla překvapená, že jsem schopná i na tu hudbu tančit.
Můžete tedy říct, že vám Boží láska nahradila plně tu lidskou?
Jo, naprosto.
Zmínila jste se o práci s narkomany. Jak jste se k tomu vlastně dostala?
Asi po 3 nedělích od vstupu do kláštera jsem v sobě cítila po jednom velmi silném prorockém snu, kdy mi umírala kamarádka se stříkačkou v ruce. A volala na mě: Mášo, pro Boha, pomoz mi. A byla to kamarádka, která mě zachránila život tehdy. Tak jsem se probrala z toho snu. A já jsem seděla na té posteli, jsem říkala, hele, co mi chceš říct, co to je? Jo, a já jsem šla do kláštera s tím, že budu dělat v klášteře všechno, co mi sestry řeknou, že mám dělat. Jediné, co jsem nechtěla, pracovat v kuchyni. Ale protože jsem vyučená kuchař-čišní, to byla jediná dělnická profese, ke které mě komunisti dovolili a svolili to udělat. A já jsem nechtěla, já jsem pohrdala tady touhle profesí, co sestry udělali, vstoupila jsem do kláštera a strčili mě do kuchyně, že jo? Takže jsem říkala, jako všechny odporné věci, které v klášteře budu dělat a všechno, co mi bude protivné, obětuju za narkomany, prostitutky, všechny ty moje milence, za všechny hudebníky, protože já jsem vlastně ještě, jak jsem milovala tu muziku, tak jsem jezdila na různý koncerty a spávala jsem s těma hudebníkama. Takže jsem znala trošku to zákulisí všech těchto kapel a tak. Takže jsem si říkala, že za ně obětuju život. A najednou mě Bůh tímto snem dával najevo, že ne kuchyň, ale vyloženě v tom snu bylo, budeš terapeut. Ale já jsem nevěděla vůbec v roce 90, co to je terapeut. Já jsem věděla, že existují psychologové, psychiatři. Takže já jsem prostě jenom tak vytušila, že terapeut je pomocník narkomanům. Když jsem to tehdy řekla sestrám, tak zajímavý, oni se mě nevysmáli, ale řekli, hele, teď máš před sebou, musíš dokončit kandidaturu, pak bude 2letý noviciát a pak se uvidí. Takže se zatím modli. Takže jsem se modlila, když jsem po noviciátě, to mě přeložili jinam, do Prahy a tam jsem začala na ulici potkávat narkomany. A já nevím, co ve mně bylo, spoustu lidí to odpuzovalo, a mě to k ním ale příšerně, jak magnet, mě to k ním přicucávalo, takže já jsem šla po té Praze a viděla jsem někde se válícího narkomana. jsem k němu šla. Jenom jsem si tak jako přisedla a on na mě zíral, protože jsem byla v hábitě. Říkám, tak co, kolik toho o sobě máš? On najednou věděl, o čem mluvím, a tak jsme se dali do řeči. Jo, nebo měli psy. Já jsem hrozný psomil. Takže jsem šla, říkám, jo, vy máte to krásný pejsky, můžu si ho pochovat. Říkal, říkám, já bych chtěla to, oni v klášteře mi to nedopřejou, já tam žádný psy nemám. A říkal, jo, tak to si ho pohláď, ale pozor, je to pitbullové třeba, že jo. Ale všichni psi mě milovali. Ještě teď vidím, jak velmi obávaná pitbullka Fena, která fakt pohryzala hodně lidí, jak mi vyskočila na klín a začala mi tady žužlat ty ušní boltce. Chvilku jsem byla jako v respektu, jo. Ale já jsem pak pochopila, že to je její projev lásky a respektu vůči mně. Takhle nějak jsem se postupně jako k ním dostávala a čím dál víc mě to vevnitř jako dralo, že musím být v té smradlavé kuchyni a nemůžu být s těma svýma miláčkama. Tak jsem to začala sestrám říkat a oni nakonec řekli, no ale ty nemáš žádné vzdělání, my tě tam nepustíme, dokud nebudeš mít školu. No takže jsem se, jak se říká lidově, nasrala a řekla jsem si dobře. Takže jestli školu. Tak já jsem po 10 letech od školy nastoupila na střední školu dálkově a udělala jsem si první 5 let dálkově, jsem studovala peďák, takže první maturitu. Mezitím jsem teda už dělala vychovatelku, sestry mi dali z té kuchyně pryč, dali mi dělat vychovatelku na internát. Mezitím jsem ve volném čase chodila mezi ty narkomany, ve volnu čase jsem se učila. Naše bývalá provinční říkala, hele, maturita ti nebude stačit, musíš na vysokou. Strašně se mi nechtělo, protože mě bylo jasné, že budu muset jít na psychárnu. A řekla jsem si, no jo, ale ta psychologie je jenom úzce profilová. A co když jako to udělám a oni mě nepustí k těm narkomanům, jo, hned. Takže v té době ještě neexistovala takzvaná adiktologie, obor, ale nějak vnitřně jsem cítila, že by to bylo potřeba, aby byl speciální obor opravdu jenom specificky na ty závislosti. Ale tehdy to nebylo, a takže jsem šla potom na výšku. Neměla jsem vztah moc k biologii a k cizím jazykům, tak jediný obor, který toto splňoval v tu dobu, kdy já jsem byla po maturitě, jo, to byl ten rok 90, ne, pardon, už 2002, tak tady v Olomouci na teologii, obor křesťanská výchova. Pak mě sestry dali, z Prahy mě přeložili do Brna, kde jsem dostala hned místo, mě jeden kněz vlastně nabídl místo v organizaci v neziskovce jako pastorační asistentka uživatelů drog a vězně. To bylo nejlepší moje profesní období, kdy jsem hodně tam nejenom získávala, ale hodně jsem se posunovala někde dál. No a taky, protože ti moji miláčci se dostávali do kriminálu, že jo, takže jako mě psali formaku a pojď za nama a pojď sem. A já jsem nikdy nechtěla moc do kriminálu, nicméně ti moji narkomani mě do toho tak vtahli, takže jsem první začala jezdit za těma narkomanama do věznice. Potom mě ten kněz a další jako pracovníci té věznice prosili, abych ještě vzala tohodle. Nakonec jsem nejvíc pracovala s vrahama. Vazební věznice v Brně byla moje taková jako základní, musím říct, domovská věznice. A pak jsem hodně pracovala se sexuálníma deviantama a s těma vrahama. Jsem tam prostě nějaký čorkař, ale hlavně to byly vraždy. To tak postupně se nějak jako nabalovalo. Pak mě zase sestry přehodily po 9 letech tady tohohle krásného života. Tak mě poslali do Prahy, že tam potřebovali, abych dělala zase vychovatelku na intru. A protože mi dali malý úvazek, tak jsem si našla práci v organizaci další neziskovce v Sananimu, takže jsem začala dělat v terénu, vyměňovat stříkačky narkomanům a ještě jednou týdně jsem chodila na oddělení dětského detoxu pod Petřín. Pak jsem změnila i ty věznice, takže jsem pak začala jezdit na Ruzyň. A další takové jako věznice ženské, jako Světlána Cázovou, Řepy a Velké Přílepy. Jo. A i když jsem byla v Brně tady na vazbě, tak jsem třeba jezdila do Kuřimy. A tam bylo to specializované oddělení pro ty sexuální devianty. A to bylo něco, co jsem si furt říkala, ne, já to nedám, teď jsem sama oběť, jo, to prostě nedám s těma hajzlama tam jako makat. Fakt jsem si uvědomila už na vazbě v Brně, že když jsem tam měla chlapa, který byl obviněný za znásilnění, chudáček tam plakal, jaký je chudáček, že ho furt zavírá, jo. Zpočátku jsem měla v sobě otevřenou kudlu, ale pak jsem si to nějak jako přebrala a řekla jsem si, tak já mám jedinečnou příležitost vlastně s nima pracovat jinak. Nejenom duchovně, protože ve věznici jsem dělala hlavně duchovní, ne terapeutickou, ale duchovní službu. A začala jsem na něj jít trošku jinak, strategicky. A vlastně vždycky jsem z nich nakonec vytáhla to, že oni byli sami obětí, aby oni otočili ten pohled na sebe, že oni jsou ti chudáci, kteří je zavřeli za něco, co oni vnímají jako normální. Že každý pedofil, každý sadista, každý zneužívač a každý jako znásilňovač si myslí, že to, co dělá, je normální. Třeba jeden chlap, který byl zavřený za znásilnění sadomaso, tak on mi říkal, ale teď to je normální praktika, co vy na tom furt vidíte, vy heteráci. To, co děláte vy, to je píčovina. Jo? Prostě to, co dělám já, to je to ono, to je prostě. Oni vůbec nebrali, vůbec, ani ten pedofil to nebral, že je to něco špatně. Ale ve chvíli, kdy já jsem je dostala do stavu, kdy oni z toho geroje se stali těma malýma chlapečkama, který kdysi někdo sprznil, tak v tu chvíli já jsem jim říkala, tak a teď vy jste znovu ten chlapeček, kterého někdo prznil. Jak vy jste se v tom cítil? Jak vám bylo? Všichni do jednoho brečeli. Všichni. Říkám, a toto vy děláte dál těm chlapečkům nebo těm holčičkám. Já neříkám, jestli je to normálně nebo není, ale vy jste zažil hrozný násilí, vy jste trpěl a vy vlastně stejně děláte to těm dalším dětem, které stejně trpí a neli kolikrát víc než vy. Takže se mě podařilo několik těch takových chlapů vlastně přimět k tomu, aby, protože oni furt se odvolávali k soudu, jaký jsou chudáci, já nevím co všechno, tak se mě vlastně pár z nich přiměla k tomu, aby se přiznali, vzali ten díl viny a šli se léčit. No nějak jsem potom vnitřně jako cítila, že je i tady moje místo a že můžu na té své zkušenosti jim ukázat, co oni dělají. A v tu chvíli jsem už vůči ním necítila odpor a hnus, ale spíš lítost.
Založila jste anonymní narkomany. Jak vás to vůbec napadlo?
To bych si taky sama nevymyslela. Nicméně pán Bůh použil zase jednu skutečnost, že jsem v roce 2008 byla brutálně znásilněna jedním člověkem v jednom hotelu. Už jako sestra. Nebylo to teda první jako znásilnění v klášteře, ale toto bylo teda hodně drsný, když jsem znovu myslela jako na sebevraždu, že jsem byla v pozici představené, měla jsem v tom Brně určité postavení a ta hanba, že bych to měla jít ohlásit na policii, byla příšerná. A mě se rozjel úplně jako posttraumatický syndrom. Byla jsem v tom sama uzavřená, tak nakonec jsem řekla, že jestli chci dál fungovat, že potřebuji pomoc, tak byť jako terapeut, tak jsem si sama našla psycholožku a chodila jsem sama ze sebou rok na terapie. Tím, že jsem i onemocnila z toho, se mě rozjelo 5 psychosomatických onemocnění. Takže jsem začala i uvažovat o tom, že když takhle na další dobu vypadnu a klienti mě furt volali, kde seš a už se vrát a my tady bez tebe nebudeme a nevím co všechno, tak jsem si říkala, já musím založit nějakou skupinu, kde ty lidi budou moct chodit i bez mě. A jednou ráno jsem se probudila, přede mnou byl normálně tučný nápis anonymní narkomani. Takže znovu znamení od Boha, jo? Takže já jsem sedla k internetu, našla jsem si odkazy. Tím jsem se zjistila, že v Brně nic takového neexistuje, tak jsem navštívila ty alkoholiky, kteří mě dali odkazy nějaký kontakt do Prahy, takže jsem jela do Prahy. Dovezla jsem si vlastně materiály k tomu vedení toho meetingu a takhle jsem rozjela ty anonymní narkomany v Brně. Pak když jsem se 2.11 dostala do Prahy, tak ta skupina, co tehdy existovala, tak už zase neexistovala v Praze, tak já jsem rozjela další skupinu v Praze.
Vzpomínáte na svůj život spíše z pozitivního hlediska anebo s nějakou bolestí?
Řekla bych tak 50 na 50. Ne všechno bylo blbý. To nemůžu říct. Myslím si, že kdybych nežila tak, jak jsem žila, tak bych možná ty výslechy na STB nepřežila. Mě vyhrožovali smrtí, znásilněním, uvězněním. To bylo jedno. Jo, tím, jak jsem byla permanentně pod drogama, tak jsem to přežila. V životě bych nikdy nikoho neudala. Já to nechápu doteď, že byli takový svině v mém okolí, kteří se nechali zaprodat. My jsme se dozvěděli díky cibulkovým seznamům, jsme se dozvěděli, kteří naši přátelé, jak na nás chodili bonzovat. Já naprosto nechápu, naprosto tomu nerozumím. A toto jsou třeba bolesti. Toto vnímám jako mnohem větší zradu. Takže když mi to někdo dělá i v průběhu mého řeholního života, tak toto je pro mě asi to mnohem větší bolest, než kdyby mě já nevím, co udělal. Čeho jsem nebyla schopná se zbavit, tak je vulgarismus. To je nějaký můj osten, který mi nějak zůstal. Ale beru to i jako vyjádření skrytých emocí a i někdy je to, myslím si, že je to i někdy jako sebeobrana. Říkám, já radši někoho vyfakuju, než abych ho zranila, jako že bych byla jako zákeřná. Já radši ho pošlu fakt do prdele, než abych udělala nějaký podraz na toho člověka nebo něco, co se mě úplně příčí. To bolavé beru jako obrovskou zkušenost, kde mě Bůh dal poznat, že i z té hrůzy může vzejít něco dobrého. Takže věřím tomu, že všechny ty hrůzy, kterýma jsem prošla, tak Bůh použil, abych jednou pomáhala druhým. Jinak by mi to asi nikdy v životě nenapadlo. Myslím si, že bych jako sama od sebe nikdy do kriminálu nevstoupila a nesklonila se k žádnému usoplenému narkomanovi pochcenému. Velmi často byli pochcený. Víte, co mi řekl jeden 21-letý krásný kluk, asi 2 měsíce před svou smrtí, tak mi řekl, šla jsem po ulici v Brně, vrhl se na mě, říkal, maku, já ti musím něco říct. Já říkám, Honzo, co se děje, co? Že jsem chodila v civilu, že jo, a najednou jsem šla v hábitě, on se tak jako, to velmi často dělali ti narkomani, že když jsem šla v hábitě po městě, tak se ke mně všichni jako, asi jim dělalo dobře, že se k ním znám, jo. Ale takže to bylo takový jako roztomilý vždycky a tak se ke mně vrhnul a říkal, a co potřebuješ z Honziku, čím jako potřebuješ pomoc nebo to? A říkal, ne, já ti musím říct jako úžasnou věc. Já říkám, už jsou jeden z nich. Já říkám, z koho? No z těch bezdomovců. Já říkám, jo, a čím jsi to zasloužil? No já už jsem se konečně pochcál. Vrchol blaha. Ten kluk byl na ulici 3/4 roku, než umřel. On to nepřežil na té ulici. Kluk z intelektuální rodiny. Jeho matka vyhodila z domu, protože propadal ve škole. Byť byl jedničkář, tak na francouzském gymnáziu to prostě nedával. Chtěl studovat chemii, ale maminka to nechtěla dovolit. Kluk propadal, protože měl dyslexii a dysgrafii. Tak ho vyhodila na ulici a kluk už tam zůstal a nepřežil to. Strašně jsem je milovala všechny. Všechny. Pár dnů před smrtí jsem ho pokřtila. Těším se na něj. Na co jste se ptala?
Já už taky ne.
Dnešní díl podcastu Na okraji se sestrou Imakulátou je u konce. Příští týden se můžete těšit na další díl, kterým vás bude provázet Jan Krbec. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraji.art nebo v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Pokud se vám naše díly líbí, řekněte o nás vašim přátelům a známým. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.